Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Toužili po dítěti, ale nedařilo se. Rozhodli se pro adopci, chtěli krásné zdravé miminko. Řízením osudu ale potkali Martinka a jejich život se od základů proměnil. Podrobnosti se dozvíte už za chvíli. Pozvání k mikrofonu přijali Hana a Marian Kadlecovi, zakladatelé spolku Ichtyóza. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tu dnes můžu mít dva hosty, Hanku a Mariana Kadlecovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady ve studiu většinou mívám hvězdy, zpěváky, herce. Dnes tu nemám slavné lidi, ale mám tu dva lidi, kteří by si určitě kapku, velkou kapku té slavy zasloužili, protože už před několika lety založili spolek Ichtyóza, který pomáhá nemocným dětem, pomáhá s osvětou. Pojďme možná hned na začátek říct, co to vlastně je ta Ichtyóza.
Ichtyóza je genetické onemocnění kůže. Je to vlastně odvozené od latinského slova ichthys a znamená to v podstatě rybí šupiny. A jde o to, že těm dětem nebo potažmo pacientů, nejde jenom o děti, jde i o dospělé jedince, extrémně vysychá kůže a ta hydratace neprochází tou pokožkou jako u nás. Nese to sebou řadu komplikací. Už jenom to, že mají právě jakoby větší vrstvy kůže a rychlejší roste, tak se například nepotějí, nefunguje jim termoregulace. To znamená, že se přehřívají, je tam potřeba tu kůži manuálně odstraňovat, tak aby jim bylo co nejlíp, aby měli vlastně nejtenčí v podstatě vrstvy kůže, co lze, tak to je takový jakoby úkol každého rodiče, těch pacientů, pomoct jim, dopomoci jim k tomu, aby ty vrstvy byly co nejmenší, tudíž byly i nejmenší problémy s tou termoregulací a všechno kolem toho.
Možná, abychom to posluchačům tak úplně laicky přiblížili, tak to, co my známe, to, co máme na patách, co ano. Smrglujeme v létě, ano. Abychom měli pěkné nožky, tak to mají lidé s ichtyózou na celém těle.
Ano, záleží od druhu, je několik druhů ichtyózy, to znamená, každý ten druh vypadá na tom těle toho pacienta trošičku jinak, ale pokud se budeme bavit o tom, kde je vlastně postihnutý 100% té kůže, tak v podstatě laicky to tak můžeme říct, že ta tvrdá kůže, která je na patách, tak my tomu říkáme, nebo odborně jsou to lamely a ty oni mají po celém těle v různých formách, na obličeji jsou třeba do hněda, do žlutá a jsou to jako pláty, když to tak opravdu laicky popíšu, tak jsou to pláty kůže různě navrstvené po tom těle.
O takovém protikladu v podstatě ichtyózy, o nemoci motýlých křídel se mluví docela často a myslím si, že o ní veřejnost tak nějak má to povědomí. Čím to je, že ichtyóza je taková vlastně skoro neznámá?
My máme motýlky rádi a i spolu tak jako spolupracujeme vůbec i s tou organizací, protože jsme si v mnohem podobní. Myslím si právě, že ta nemoc motýlých křídel už tady několik let zpětně jede úplně úžasnou osvětu, která se jim skvěle daří a proto to povědomí v té široké veřejnosti je na rozdíl od té ichtyózy v podstatě už mnohem větší. My tu ichtyózu tady jakoby řešíme, co máme teda Martinka našeho doma, což je v podstatě nějakých 6 let, ale můžu říct, že až poslední, dejme tomu 2-3 roky, se nám to opravdu tak jako začíná dařit někde trošku do toho povědomí dostat.
Se na Martinka, na váš životní příběh samozřejmě podíváme za chvíli, protože bez toho by to zkrátka nešlo. Ale povězte mi, teď jsme vlastně na samém začátku roku 2020. Co spolek Ichtyóza chystá? Co máte v plánu?
Takovou naší jakoby jednou z hlavních částí jsou právě ty besedy a ta osvěta. To znamená, snažíme se vždycky kontaktovat školy nebo školky, tak aby nás přijali a jezdíme právě se synem pořádat besedy na základní školy nebo na mateřské školy, tak aby jsme to povědomí dostali i k těm dětem, aby ty děti věděli už, co to je, když tam je někde mezi nima ichtýlek a že je jiný od pohledu, což prostě je, to jako nezakrajete, tak aby věděli, proč tak jiný je, že se ho nemusí bát, že to nechytí. Takže takovej náš hlavní úkol i pro ten rok 2020 jsou právě ty besedy a osvěta jako taková. Potom jako každý rok, tak určitě nás čeká zase sraz pacientů z České i Slovenské republiky, protože na Slovensku se neděje jakoby vlastně vůbec nic v této oblasti. A my tak jako pořád to bereme, že jsme v podstatě součást, máme i rodiny na půl jako ze Slovenska a i z Čech, takže tak jako pomáháme, co to jde i v rámci Slovenské republiky. Takže nás čeká i další sraz pacientů a vždycky na jaře míváme i osvětovou akci vlastně tady v Praze v Hostivici, kde se snažíme pojmout právě tu ichtyózu i pro veřejnost. To znamená, rodiny tam sdílejí své příběhy, maminky tam sdílejí své pocity, jaké to bylo, když se v porodnici potom po narození čerstvě dozvěděli tu diagnózu, co jim nejvíc chybělo a snažíme se vlastně ukázat pohledy těch rodin na tu nemoc jako takovou. a potom uvidíme, co všechno nám ten rok přinese, ale samozřejmě budeme doufat a vysíláme každým dnem tam nahoru, že se bude dařit pomáhat, co se týče sbírek krémů pro ty děti, a budeme se jako těšit z toho, že se nám to snad bude dařit i dál.
Už jsme zmínili ty vaše osvětové aktivity a vy jste teď malinko nakousla i tu další velmi stěžejní záležitost, kterou spolek Ichtyoza dělá, a to jsou ty sbírky krémů. Proč je vlastně důležité sbírat krémy pro nás lajky?
Ano,
něco
ano.
Dost zvláštního.
Rozumím. Tak vlastně ta nemoc sama o sobě nese právě tu potřebu té hydratace, emolientovat, hydratovat tu kůži. To je to, co těm dětem nejvíc ulevuje. Krémy, které jsou předepisované pojišťovnou nebo lékaři a hrazené pojišťovnou, jsou, my tomu jako říkáme, zapatlávací prostředky, které jako doslova zapatlají nejenom toho pacienta, ale i všechno kolem. Všechno kolem máte mastné, ale ten pacient není hydratovaný. To znamená, ta kůže je sice jako zamaštěná, ale je stále tvrdá, praská do těch krvavých ragát, tím pádem hnedka tam je jako riziko infekce. Ale nám jde o to ne ho zamastit, ale nám jde o to hydratovat. To znamená, my jsme postupem let přišli na to, že nejsou potřeba ty hutné krémy, které zamastí, ale že jsou potřeba krémy, které tu kůži hydratují, které ji zjemní, které udělají to, že ona jde pak s nás odstranit ta kůže, a že tím, jak je jemná, hydratovaná, tak nepraská do těch hlubokých jakoby ragát, do těch prasklin. To znamená, že stěžejní pro pacienta s ichtyozou, když pominu teďko tu potřebu osvěty, aby lidé znali, co mu je, tak je potřeba se mazat. A ty krémy, které pomáhají, jsou opravdu finančně velmi nákladné. Když vemu našeho syna, kterému je 8 let, jenom pro představu, tak jenom pro tohleto 8leté dítě je potřeba 8 kilo krémů na tělo, ale k tomu speciální krémy na ruce, speciální krémy na chodidla, které zase
8 kilo krémů, pardon, na jak dlouhou dobu?
Na měsíc, ale čistě jenom jako takového toho hlavního. Ono je to trošku taková alchymie. To znamená, vy musíte namazat toho pacienta celého tím hydratačním krémem a pak ještě na to dáváte další vrstvy. Já si vždycky udělám bílýho sněhuláka po ránu, vždycky, jak říkáme, ale třeba 3x. Vy ho namažete, je bílej, ono to vypije, ta kůže je opravdu velmi, velmi vyschlá. Po druhý vypije, po třetí pak už to zůstává jakoby hydratovaný a pak používáte tu nadstavbu, například krém s lanolinem na dlaně, aby je měl hezky jemný, aby dokázal dát takhle ruce v pěst. Na chodidla krém s ureou, s kyselinou močovou, která zase pomáhá právě v odstraňování té kůže. To používáme právě i my ženy, jak se zmínila, na ty naše tvrdé paty. Tak to jsou všechny ty krémy na ty chodidla, tak to my také musíme používat. Speciální kapičky do očí, gely do očí, oleje do uší, speciální jsou to olejové koupele, speciální krémy na odstraňování kůže z vlasů, tak aby jim ty vlasy dokázaly růst. Spousty pacientů, které pak vidíte, mají třeba vlásky, jim začínají až hodně ze zhora, nebo mívají plešky, protože ta kůže se samozřejmě dere i v těch vláskách, a je důležitý zase, abyste si našli princip toho, jak odstraňovat tu kůži v těch vláskách. Takže ta škála těch potřeb je ohromná. Ale
a kolik vás to stojí během měsíce třeba?
Je to hrozně různý. Když jsme Martinka poznali a začali jsme tohle všechno pořizovat, tak se ta částka šplhala kolem 20 000 korun. Další aktivitou tak nějak toho spolku máme ohromně báječní partnery, dermatologický partnery, který už nám poskytují všem rodinám třeba i 50% slevy na ty krémy. To znamená, dokážeme se už dostat i na 12 až 13 tisíc za měsíc. Ale pořád je to hrozná částka pro většinu rodin, které třeba vlastně to je jejich plat, že jo, u mnohých jako rodin. To znamená, že jak jste se ptala, proč sbírka krémů, tak pro většinu pacientů je ten krém to, co nejvíce potřebují. A my jako spolek si vůbec nezakládáme na finančních darech. My jsme spolek založili, aby firmy, které třeba nemají čas, nemají možnost chodit nakupovat krémy, tak aby mohly i darovat oficiální cestou dar, a my jsme jim na to mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení, ale primárně my nepotřebujeme finance, my potřebujeme opravdu zajistit těm pacientům ty krémy. A proto my během roku vždycky vyhlašujeme veřejnou sbírku těch daných krémů, kteří ty pacienti potřebují. Co pacient, tak to i odlišný krém, takže vždycky vyhlásíme několik druhů krémů. Vlastně každého dárce, který nám zašle krémy, zveřejňujeme ve fotoalbu, kde je vždycky ten krém, který ten dárce poslal, s jménem toho dárce. Potom je tam součet všech těch krémů, které se nám podaří získat, a potom je tam rozdělený mezi pacienty s ichtyozou a zase fotka pacienta s daným počtem kusů, a máme radost a i ty dárci mají radost, a myslím si, že i to je to, co na spolku funguje, že ti dárci vidějí, že to opravdu došlo kam to dojít mělo, a že vidějí i zároveň pak tu radost toho obdarovaného pacienta s tou ichtyozou, že to vlastně obdrží ten balíček.
Kolik těch krémů jste během roku 2019 se sbírali? Jsou lidé štědří, snaží se?
Určitě. Musím říct, že i právě díky darům právě těm finanční. My teda hnedka všechno snažíme nepoužívat, snažím se to vždycky i rozkládat tak, abych věděla, že použiju zase příště, ale když bych vzala vlastně sbírky, které se doteď uskutečnily, v hlavě to teď rychle počítám, tak za rok 2019 to bylo minimálně 7000 kusů krému.
Říká Hanka Kadlecová, my už se za chvíli podíváme na další věc, která je z životy manželů Kadlecových spojená a to je adopce. Mými dnešními hosty jsou Hanka a Marian Kadlecovi, zakladatelé spolku Ichtyoza, který pomáhá dětem s genetickou poruchou kůže. Jak jste se vy dva vlastně dali dohromady, Mariane?
My dva s manželkou jsme totiž vyrůstali v jedné jako vesnici, takže my se vlastně známe spolu od mala, asi možná od nějakých 10-12 let. Takže jsme se vlastně znali celý život. Je pravda, že bylo období, kdy jsme si neuměli ani jeden představit, že bychom mohli někdy být spolu. Ale jak už se tak někdy jako život chce, tak jsme nakonec spolu zůstali.
Vy jste to dětství neměl, Mariane, úplně jednoduché. Jak dlouho vlastně trvalo, než jste našel takovou tu rodinu, jako my normálně známe? Vy jste část dětství totiž strávil v dětském domě.
Ano. Já jsem část, konkrétně asi rok a půl, jsem strávil v dětském domově poblíž Pardubic, tuším.
Pamatujete si něco z toho, nebo to ta paměť vytěsnila, jako přece jenom jste byl velmi malý.
Jo, možná mám takový jeden malý jako zážitek, jak si jako někde hraju před nějakým oknem, ale to nevím, jestli není už potom taková nějaká jenom asi jako fikce, která potom jako přišla časem, ale jakoby nepamatuju si nic z toho jako období.
Snažil jste se potom někdy třeba v dospělosti dopátrat, co se stalo vašim biologickým rodičům, mamince, proč se zkrátka stalo to, co se stalo, nebo už
já jsem se o tom dozvěděl čerou, dejme tomu čerou asi jako náhodou, někdy v období střední školy, možná kolem 17-18 let. A v podstatě já, abych byl jako upřímný, tak jsem asi odmaležil s nějakým jako pocitem, takovým nějakým jako vnitřním, který jsem asi neměl jako vysvětlit, že možná něco není úplně...
Vy jste to tady nevěděl dlouho.
Já jsem to takový nevěděl do té doby. A je pravdou, že ve mně asi někde fungoval, nebo prostě byl někde ve mně nějaký takový jako zvláštní pocit, který se neměl prostě pojmenovat. Mm-hmm. Je pravda, že mě to několika i jako napadlo v pubertě.
Vy jste před chvílí říkal, že jste vyrůstal na vesnici, tak to je docela obdivuhodné, že to sousedé udrželi vlastně v tajnosti.
Je, protože pravdou vlastně je, že jediný, kdo jsem to nevěděl, jsem byl já.
To jo, to všichni věděli, no, to je pravda.
Takže asi... Ale zase druhou stranu musím říct, že já jsem vyrůstal v takových podmínkách, že jsem vlastně neměl ani možná jako potřebu jakoby si myslet, že nejsem jakože biologický jakoby syn svých jakoby rodičů. Ale potom, když jsem to vlastně jako zjistil, tady tu informaci, tak je pravdou, že já jsem k tomu zaujmul takové jako postavení, že pro mě se v tím zjištěním vlastně nic jako nemění, protože já jsem jako vyrůstal jako v rodině, kde si myslím, že jsem měl poměrně jakoby velké množství péče a lásky, takže potom jakoby to pro mě jako neznamenalo vlastně žádnou jako informaci, která by mi nějakým způsobem měla potom jako narušit život.
Biologický. Rodiče jste tady nikdy nehledal?
Nehledal?
Nechtěl jste je poznat?
Ne. Já jsem si prostě řekl, že takhle to mělo být a že takhle to je a že jsem takhle jakoby šťastný. Pravdou je, že pak si mě vyhledal biologický bratr. Takže se mi úplně nepodařilo od toho jakoby zůstat jakoby stranou. A
kolik vám bylo let, když si vás našel?
To bylo možná 25 mi mohlo být. Hmm. Je to možná...
Na začátku,
8
když jsme měli
Martin, 10 let zpátky asi. Možná méně 6 let, vidíte dokonce.
Jak vás našel?
Právě přes ten dětský jako domov, kde jsem tehdy byl, tak on měl asi nějakou
jako
indici.
Starší nebo mladší bratr?
On je mladší, než jsem já dokonce.
Aha.
On jako je mladší.
On rozjel neuvěřitelné pátrání, když nám to pak vyprávěl, to bylo úplně neuvěřitelné, co on proto všechno dokázal, aby jakoby našel svého bráchu a to má normálně další svoje sourozence. To nebylo, že by jako toužil poznat jediného bráchu. On má několik
sourozenců. A vy jste byl nejstarší z těch sourozenců, anebo nějaký
ne.
Uprostřed.
Ano, ano. A vlastně v tom okamžiku, kdy...
Všichni ostatní zůstali s rodiči, nebo jak to je?
Ano, zůstali. My v podstatě s těmi dvěmi bratry, tak máme stejnou biologickou matku, ale máme každý těkový jiného jako otce.
Mm-hmm. Jak to setkání bylo?
My jsme se nejprve kontaktovali prostřednictvím sociálních sítí. Pro mě to bylo vlastně takový strašně příjemný jako zjištění, protože jsem celou vlastně tu dobu, nebo dejme to možná 27 let, jsem jako vyrůstal jako jedináček a vlastně jako najednou jako zjistíte, že máte někoho nebo další dvě jako osoby, které jsou nějakým způsobem vám jakoby spojení, jsou to vaše jako bratři, což bylo pro mě strašně vlastně strašně jako příjemná jako informace. Zároveň s tím, ale jsem si uvědomil, že opravdu asi nechci pátrat po biologické matce a nebo jako otcovi, protože já v podstatě žiju s tím, že jako rodiče mám už svoje. ti, kteří mě vlastně vychovali, tak jsou jako ve mně jako považováni za moje jako rodiče. Proto jsem z toho jako důvodu jako nechtěl pátrat po biologických jako rodičích, ale bylo pro mě strašně příjemná informace to, že jsem v podstatě získal biologické bratry.
Získal jste bratry, ale možná také spoustu, možná i bolavých otázek. Proč já jsem byl v dětském domově? Proč oni zůstali u rodiny? Uměl jste se s tím vyrovnat, anebo to tam pořád ještě někde v hlavě hlodá?
Uměl, protože mě ta otázka vlastně jako nenapadla nikdy. Já jsem to totiž bral tak, že to tak asi má být a ať už se to stalo z jakéhokoliv důvodu, tak v podstatě mi byl jako darován život a ty prožitky, které mi byly vlastně darovány a já jsem vlastně s nimi dost, jakože, jak to říct, zpřízněný, protože díky tomu jsem mohl jako vyrůstat tam, kde jsem jako vyrůstal, díky tomu jsem mohl poznat svou ženu a vlastně i díky tomu jsem mohl pak poznat Martinka.
Vy jste vždycky chtěli adoptovat miminko?
Určitě, my vlastně v rodině to máme tak jako propojený, že i můj strejda má osvojené děti a vůbec téma osvojení není tabu. A když jsme se pak s Mariánem dali dohromady, tak mi to přišlo jako další takový bod do té životní skládačky, že vlastně i on je z domečku, my říkáme osvojení z domečku dítě. A vždycky jsme chtěli jedno z bříška a jedno z domečku. První mělo být z bříška a pak z domečku, takhle jsme to měli jakoby naplánované. Ale prostě z bříška to nešlo a přicházely ohromné komplikace s tím spojené a my jsme se pořád ptali proč a proč nám to nejde a nebylo to takové dobré období celkově, tak jsme si řekli, tak to prohodíme. Začneme domečkem a pak třeba někdy vyjde to bříško. A tak jsme nastoupili do procesu osvojitelského řízení, kde jsme samozřejmě při všem tom psychotestech a vyplňování papíru chtěli zdravé miminko do jednoho roka. Do dneška vzpomínám, jak tam bylo takový to, jestli jako akceptujete třeba cukrovku a my ne, že fakt chceme to zdraví jako užít si to a všechno prostě. A opravdu tam byly všechny to, jak když si zpětně vybíráte zboží, jo, kdy tam opravdu zakroužkováváte jako co chcete, co nechcete a my všude jako takový ty mladý, naivní bych to taky nazvala, ne, neakceptujeme, neakceptujeme. A v rámci toho osvojitelského řízení vlastně strávíte jedno dopoledne v dětském domově, kde vlastně jedete se seznámit s tím chodem toho dětského domova, sociální pracovnice vás tam provede, vysvětlí vám, jak to funguje, přijetí toho dítěte, vidíte zázemí, kde ty miminka teda jakoby jsou a všechno. A říkala, uvidíte tady jenom miminka, jiné děti tady neuvidíte, my se snažíme ty starší prostě začleňovat do normálního života, do školek, do škol. Dobře, tak jsme chodili tím domovem a najednou jsme prostě viděli malého zapatlaného kloučka v zelené bundě, který tam jako zdržoval tu jednu z tet a byl opravdu celý zapatlaný vazelínou a od prvního pohledu jiný. On v té době neměl ani vlásky, protože měl prorostlé tou kůží. A my jsme tak jenom ze slušnosti, když to tak řeknu, tehdy ho chtěli pozdravit, protože ona, jo, to je náš Martínek, to je takový maskot, ten je tady už od narození. Tehdy mu byly už přes 2 roky. Na toho bych málem zapomněla. Jako. No a mi je, ahoj, jak se jmenuješ? A on řekl slovo auto, což pro mnohé je obyčejné prostě slovo a nic, ale nás to s manželem hnedka dostalo. Já jsem v tu dobu začala i hned plakat, což jako nesmíte, protože ta sociální pracovnice hnedka neplačte, já tady na vás píšu posudek, že jo, to jako neto. Ale když jsem jí vysvětlila proč, tak pak vlastně začala ronit ty slzy i se mnou. A bylo to proto, protože vlastně manžel, když se ho tehdy osvojovali jeho rodiče, tak říkal pouze slovo auto, neuměl nic jiného říkat než slovo auto. Tudíž když Martínek nám odpověděl na otázku, jak se jmenuje auto, tak my jsme se na sebe podívali a bez jakýhokoliv slova jsme vlastně věděli, protože potom prostě všem, co se nám i tak jako v životě stalo, když to tak řeknu, tohle pro nás bylo jasný znamení, že to řekl, není jen tak, aby jsme jako už to nechali být a šli dál. Nicméně v tu dobu nás nenapadlo nic jako udělat, jenom jsme teda to prožili a s tím, že Martinka neuvidíme, jsme se rozloučili a šli jsme dál, šli jsme se podívat na ty miminka zdraví, ale nás už to vůbec nezajímalo. Ostatní jsme tak jako kochali nad těma miminkama, jak jsou krásný a my už jsme v hlavě prostě šrotovali, co a jak, a ta sociální pracovnice skvělá ženská, do dneška jako na ní vzpomínáme. Tak už a vidím, že vy už jako vás to ani vůbec nezajímá, tak my jsme se hnedka začali vyptávat, co Martínek má, co to je za nemoc. Ale vlastně to je právě tak, jak tady nebyla ta osvěta. Ani ten dětský domov neměl v podstatě téměř žádné informace. Pak jsme šli dál tím dětským domovem s tím, že teda Martinka neuvidíme, že tak nějak necháme uležet, ale ještě jsme ho viděli jednou, zase jako náhoda, protože byl na muzikoterapii s tou tetou, která ho předtím oblékala. Martínek mi tam šel ukázat a zase šel rovnou ke mně takový obrázek. A do dneška říkám, že se na mě naprdelinkoval, což znamenalo, že já jsem si k němu jako klekla a dívala jsem se na ten obrázek a on takhle zadečkem úplně jako by na mě si řekl o to, abych si ho vlastně vzala na klín. A to já už jsem ho nechtěla pustit. Já už jsem prostě tam jenom plakala a vlastně už jsem chtěla udělat všechno pro to, aby jsme si Martinka mohli vzít, protože já říkám, že mnou projel blesk, který způsobil napojení, který na sebe máme a který nám, vím, že nám nikdy nikdo nevezme.
Vy jste tam vlastně byla i na zkoušku v tom dětském domově, abyste se naučila tu péči, která opravdu je velmi, velmi nadstandardní.
Ano. Bohužel právě tou Martinkovou diagnózou došlo několikrát k tomu, že skrz tu jeho úžasnou duši, a to on už byl úžasný v těch 2 letech, tak si ho někdo vzal vždycky do pěstounské péče, že to zkusí, ale bohužel došlo vždycky k tomu, že to nezvládla ta rodina, ať už péčí, nebo že ho nepřijali jakoby jeho v tu chvíli současní sourozenci. A Martínek byl už 2x do toho dětského domova vrácen z toho, kde už měl mít tu rodinu. A oni nechtěli, aby se to opakovalo, protože už byl v takovém kritickém věku, kdy tu rodinu opravdu potřeboval i chtěl, už sám, jako on se ptal, tak nechtěli, aby k tomu znova došlo, tak chtěli, abych si vyzkoušela tu péči týden tam, abych opravdu věděla, že to zvládnu, že to nebude něco, na co pak jako zjistíme, že na to nemáme. A byla jsem vlastně představená jako teta, která tam jde jenom pomáhat, a byl mi přidělený Martínek a ještě jedno tehdy děťátko, abych se jakoby o ně starala, aby si na mě nenavázal kontakt. A říkala, kdyby to náhodou nevyšlo, nesnažte se s ním navázat žádný bližší vztah, prostě pomáhejte tady těm tetám, který tady jsou. Tak už první obětí ráno z postýlky byl vztah a nechtěl krmit od nikoho jiného, nechtěl převlíkat od nikoho jiného. A já jsem už při první péči věděla, že to zvládnu. Já jsem se pouze bála, abych mu neublížila. Takže v konečné fázi už ten první den jsem šla s tou sociální pracovnicí, že není potřeba už další dny, že prostě to zvládneme, že to bude dobrý, a co můžeme udělat pro to, aby jsme teda Martinka mohli mít doma.
Že tohle to tak intenzivně prožívá, že je mi úplně jasné, sama jsem máma, ale jak jste to všechno prožíval vy, ještě navíc tou osobní zkušeností?
Mm-hmm. Tak jak už tady říkal vlastně manželka, v okamžiku, kdy Martínek sdělal auto, tak nám bylo prostě jako jasné, jak to asi může celé potom jako pokračovat. Já jsem byl pro Martinka zprvu fousatý strejda, protože já jsem se vlastně potom jako zapojil do té jako péče o Martinka, tak abychom to vlastně společně jakoby poznali celé. A je pravda, že Martinka nelze citově, dejme tomu, jakoby ignorovat, protože on je takový člověk, který si vás prostě jako získá, a já si myslím, že on si nás jako tehdy jako vybral. I tím, jak tam prostě byl v okamžik, kdy tam být už jakoby neměl, tak prostě takový Martinkův přístup. Což mu tady jako zůstával ještě dnes. Ale asi pro nás to byl další jako spojený bod v tom našem jakoby životě, a vlastně jsme tam jakoby pochopili, jakým způsobem asi bude pokračovat naše představa o, dejme tomu, našem jako rodinném jako životě. A už když jsme vlastně odjížděli domů, tak nám asi bylo obou dvou vlastně jako jasné, co bychom chtěli udělat. Že bychom si chtěli osvojit Martinka. Už jenom kvůli tomu, že já jsem sám jako osvojený, tak já jsem s tím jako žil už vlastně jako odmala, že bych chtěl jednou v životě vlastně taky jako darovat nějakou jakoby životní možnost vlastně někomu jako dalšímu, a myslím si, že u jako Martinka to mělo ještě mnohem asi jako hlubší důvod, protože jsme jakoby věděli, že to nebude v životě úplně jako snadné. Skrze tu svou jakoby nemoc, tak jsme mu chtěli v té jeho cestě trošku jako pomoct. Na oplátku nás si myslím jakoby obdarovává každý den opravdu jako neskutečnými zážitky.
Já říkám, že ta pomoc byla vzájemná.
Jo.
Jsme se jako vzájemně stali rodinou, a my jsme mu udělali to, že má maminku a tatínka, ale on nám, že my máme syna, ale že máme syna navíc právě tou svojí jinakostí, který nás učí jako mnohým věcem, který si myslím, že kdybychom měli to zdravý miminko, tak bychom možná v tom našem věku, ve kterém jsme ani zatím do té doby neměli možnost pochopit to, co díky Martinkovi chápeme.
Vy jste z začátku byli, jak jste říkal, vousatý strejda, vy usměvavá teta. Kdy se to přetavilo do té mámy? A
to bylo hrozně zajímavé, protože my jsme z toho měli hrozný strach. My jsme pak jen tetám říkali, ale on nám říká teto strejdo, jak nám najednou začne říkat mami a tati. A on tak hrozně chce prostě mít tu maminku a tatínka, uvidíte, to bude jako dobrý. A pak ono hrozně dlouho trvalo vyřídit všechny ty papíry, než si to dítě můžete odvést, bo ono tak celkově vůbec nefunguje. Vy si nemůžete vybrat dítě, který chcete. Ale Martínek byl v podstatě pro systém už neumístitelné dítě, když to tak řeknu. Takže tady to opravdu šlo tím, že už jsme byli v tom adopčním řízení v podstatě už u konce, že už nám chybělo jenom to jedno razítko, že teda už jsme si prošli i tím dětským domovem a jsme připraveni stát se těma rodičema pro ten zákon, tak to šlo tehdy takhle udělat. Ale stejně to trvalo asi 2 měsíce, tuším, než opravdu mohli jít k nám domů. Takže ty 2 měsíce bylo, že my jsme tam minimálně obden jsme tam jezdili.
Asi možná třikrát nebo čtyřikrát týdně.
No, vždycky jako za ním jezdili.
A on to věděl, že už se to chystá, nebo to bylo překvápko?
On to v podstatě asi jako nevěděl úplně.
První týdny určitě ne, protože se báli právě, jako aby nebyl takový. Ale on už nás vlastně nechtěl pouštět. Tam už pak docházelo k takovým situacím, že my jsme se vždycky vyzvedli, měli jsme propustku, jeli jsme si někam na výlet, jeli jsme prostě strávit s nimi nějaký krásný čas. Pak jsme si ho už šli opečovat sami, už to ani nedělali ty sestřičky, jsme tam byli, udělali jsme tu péči, namazali, odstranili kůžičku, dali do pyžámka a šli jsme ho dát do té postýlky zavírací železný, jak v těch domovech bývá. A tam vždycky on plakal a nechtěl nás pustit, ať neodcházíme. A to už bylo pro nás tak těžký, že jsme pak vlastně uvažovali i nad tím, jestli je dobře, že tam jezdíme, ale zároveň jsme zase nechtěli, aby on byl smutný, že tam ta teta s tím strejdou nejezdí. Ale pak si pamatuju, že jsme ho na jednu tu propustku vzali už k nám domů a ukázat mu jakoby pokojík.
Já si to dobře jako vzpomínám, protože ono už je to pár let, tak my jsme tehdy Martinkovi asi tuším řekli, že pojede s náma na výlet, nebo že pojede k nám prostě na nějakou, dejme to jako návštěvu. A já si pamatuju, že když jsme potom jako, odjížděli, tak on potom jako mával s potom jako auta těm vlastně tam s tím, že už jako odjíždí domů.
Jo.
Takže v tu chvíli jako... Já si myslím, že asi Martínek to opravdu asi jako tušil, podle mě si to tak jako připravil všechno.
A ten den, když jsme si pro něj jeli jako opravdu toho dětského domova, kde ty tety zbalili a dostal jako, bylo to hrozně hezký, dostal peřinku, polštářek, on ho má do dneška, jemu je 9 a on má pořád dětskou peřinku, kterou mu dáváme do polštáře jakoby u sebe z toho domečku, protože u nás to máme trošku jinak, my pořád žijeme v tom, že je z domečku, že není z bříška, on to má jako pohádku, že jsme se vzájemně vybrali. A on přesně tam měl zbalené ty věci, ty tety už tam na nás čekali a on se všema se mával a loučil s úsměvem. On vlastně nebyl smutný, že odtamtud odjíždí, ale on hezky se s každou tetou rozloučil, mával a přesně říkal, já jdu domů. Přijeli jsme domů, tam úplně prostě skákal radostí, protože měl najednou svůj postel, svůj pokoj, svoje hračky, svůj stůl, svoji skřínku. A my se pořád říkali, jak mu to budeme říkat, aby nám neříkal to teto. A aniž bychom mu to řekli, tak on, nevím, řeknu u druhý večeře nebo prostě chvilku, tak mami, tati. A jako automaticky to prostě řek, jakože my jsme úplně se na sebe podívali, že jakože jsme mu to ani nemuseli učit a najednou jsme byli maminka a tatínek prostě.
Vypráví Hanka a Marian Karlecovi. Vy jste, Hanko, před chvílí říkala, že ani v tom dětském domově tehdy o té ichtyóze moc nevěděli, že byl tak zapatlený těmi krémy, že se snažili, ale tak zkrátka to nebylo ono. Jak na tom Martínek byl po zdravotní stránce, když jste si ho převzali?
Neměl vlásky. Celou hlavičku měl prorostlou kůži, jenom místy mu trčely ty vlásky a ty sestřičky v dobré víře odlupovaly ty pláty velké, kde to šlo, ale to bylo kontraproduktivní, protože ty vlasy nemohly dorůstat a tak podobně. Nedokázal dát ručičku v pěst vůbec, tím, jak měl tu kůži stuhlou a navrstvenou, tak měl takový jako buclatý krásný ručičky, my říkáme, ale vlastně měl problém udržet v tom pořádně tušku, drželi tak jako klasicky a tak. A na noze, na chodidle měl krustu. Neměl tam vidět jednotlivé prsty, ale měl tam vlastně krustu kůže a jednotlivé články prstů nebyly oddělené tak, jak mají. Když jsme pak Martinka měli doma, tak třeba Martínek chodil každý den na pedikuru k paní, ke které jsem chodila já na nohy, tak jsem tam brala Martinka. Říkám, že měl péči lepší než kterákoliv žena a maminka, která jde na pedikuru párkrát do roka, když se jí to podaří, a on chodil každý den. A do dneška tý květce děkuju, protože to dělala sama jako za sebe ve svém čase a ty nožičky mu obrousila, že jsme postupně začínali vidět prstíky, začínali vidět nehty. Takže ta péče ze začátku najednou začala být prostě opravdu diametrálně jiná a ty výsledky byly jako ohromující.
Říkám si, když jste si převzali malého Martinka, tak váš život se změnil. Otočil se
ano.
Úplně jiným směrem. Museli jste hodiny a hodiny denně věnovat té péči. Kde jste vzali ještě čas na to založit spolek a začít pomáhat dalším?
Život se změnil hodně. Ta péče tam samozřejmě byla, ale s tím jsme do toho šli. Já jsem dělala, co jsem mohla, ale chtěla jsem, když mu praskla nožička, plakal mi, že ho to bolí, tak já jsem potřebovala informaci od někoho, kdo to má, kdo s tím žije, co mám teď najednou dělat, protože lékaři vlastně sami nevědí, byť jsou hodní, ale oni vám neporadí, protože oni s tím nežijou, s tou nemocí, že jo, nemají. Tak jsme začali právě po sociálních sítích pátrat. Objevili jsme už uzavřenou skupinu na sociální síti, která fungovala, kde byli ty pacienti, ale fungovala, že občas tam někdo jenom něco napsal, ale nikdy se ty lidi neviděli. Bylo to takové jako napůl mrtvé, když to tak řeknu. Tak já jsem se to ze začátku snažila jen trošku rozpohybovat, aby jsme tam dávali fotky, když je nějaký problém, jenom té části toho těla, napsali jsme pod to, co zabírá. A už to tak jako začalo i pomáhat, si myslím, mnohým těm maminkám, že tam najednou byla ta praktická výměna těch zkušeností. A Martinka jsme si přivezli v březnu a vlastně už v září téhož roku jsme dělali první stras pacientů, protože jsme chtěli ty lidi poznat naživo. Nechtěli jsme jenom si psát nějaký komentář k fotce nebo něco, ale chtěli jsme ty lidi vidět a chtěli jsme to nejenom kvůli nám, ale chtěli jsme to i kvůli Martínkovi, aby viděl, že on sám není jiný. A v tu chvíli i pro všechny ostatní, aby ty děti, ale i ty dospěláci viděli, že nejsou jediný jiní, ale že je mnoho dalších duší, které vlastně vypadají stejně nebo podobně jako oni a že na to nejsou sami.
Ještě mi pověste, jak to celé vlastně vnímá sám Martínek. Jemu je skoro 9, vypadal a vždycky bude vypadat malinko jinak. Mm-hmm. Navíc je to miminko z toho domečku, ví o tom.
Ano.
Osud mu toho naložil na záda opravdu hodně. Myslíte si, že má dost síly na to, aby to všechno zvládnul?
my se snažíme právě nemít to jako tabu. Dokonce několikrát bylo mluvení o té paní, která ho měla v bříšku a my o ní nemluvíme nějak špatně, protože já vždycky říkám, že já tu paní vlastně mám hrozně ráda, protože nebýt té paní, tak já nejsem mámou. A ani nevím, jestli bych ještě nečekala do teďka na to zdravé miminko do roka bez všech těch akceptací toho. Takže ta paní ani pro nás není nějaká špatná osoba a ani Martínek ji tak nebere. Naopak, my jsme Martínkovi řekli, že ta paní je hrozně hodná paní, protože ona se neuměla starat o tu ichtyózu, nevěděla, jak se o ní starat, a proto ho dala do Kladna, kde oni tam byli zdravotní sestřičky a věděli. A ta paní chtěla pomoct lidem, jako jsme my, co mají nemocný bříška. A tudíž Martínek vlastně, myslíme si, že ani nemá žádnou zášť. A ta ichtyóza, tak to jsme se snažili od začátku, aby jako věděl i ty fakta, aby nežil jenom v nějakom obláčku, jakože přesně, no tak jsem jiný, ale všechno je pohoda, ale aby i věděl o tom, že je jiný, ale může vlastně být co nejvíc zařaditelný do všeobecně společnosti lidí. Když se o sebe bude starat, bude o sebe pečovat, tak jak má, i přesto samozřejmě bude jiný, ale když se bude mít rád a nebude se bát být jiný, tak ho vlastně ta společnost přijme. On to i tak říká. On vlastně i na všech těch akcích spolku a na všech těch srazech, který máme, tak on hezky sám říká, že prostě šťastný může být člověk i s ichtyózou, že jde o to si šťastný jako sám říct, že chce být. A Marťas je extrémně šťastný dítě. A sám už jakoby pracuje s tím, že jeho úkol je tady přesně i pomáhat těm pacientům, ukazovat, že to jde, že může člověk být šťastný, že může, nechci říct, jak vlastně jo, že může vypadat hezky i s tou ichtyózou, že opravdu je to o tom vnitřním rozhodnutí. A jak říkám, sama za sebe udělám všechno pro to, aby mu tenhle jeho pohled a jako nadhled a postoj životní jakoby zůstal. No.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Hanka Kadlecová, byl to s námi také její muž Marian Kadlec. Díky moc za to, že jste přišli. Mějte se moc krásně, asi vám všechno daří.
Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.